14. peatükk. Hilisemad Inglise reformaatorid. Teine osa. Pärast jutlustajaks ordineerimist saadeti John ja Charles Wesley missionitööle Ameerikasse. Samal laeva pardal oli ka grupp Böömi vendi. Merereisi ajal tabas laeva raevukas storm ja John Wesley, kes seisis silmitsi surmaga, tundis, et tal puudus rahu Jumalaga. Sakslased see vastu ilmutasid hämmastavat rahulikust ja usaldust, mis oli talle võõras. Juba enne seda, ütles ta, jälgisin ma nende käitumise suurt tõsidust. Nende alandlikkus ilmnes eriti siis, kui nad tegid teiste reisijate heaks asju, mida ükski inglane enda peale poleks võtnud. Abivalmiduse eest ei soovinud ega saanud nad mingit kasu. Nad ütlesid, et see tuleb kasuks nende uhkele südamele, ja et nende armastav õnnistegija oli teinud nende jaoks palju rohkem. Päevast päeva näitasid nad üles vagadust, mida mitte mingisugune solvang ei suutnud rikkuda. Kui neid tõugati, löödi või maha joosti, tõusid nad jälle üles ja läksid kaugemale, kuid ei kaevelnud. Nüüd tuli olukord, mis pidi näitama, kui vabad nad olid kartusest. Just siis, kui sakslased laulsid laulu, millega nad alustasid oma jumalateenistust, lõi suur laine üle laeva, lõhkus peapuur ja tükkideks ja mattis teki nii, et tundus nagu oleks suur sügavus meid juba neelanud. Inglased hakkasid kohutavalt halama, kuid sakslased laulsid rahulikult edasi. Ma küsisin pärast ühelt lauljalt, kas te ei kartnud? Ta vastus, tänu jumalale, ei. Ma küsisin, kas ka teie naised ja lapsed ei kartnud? Ta vastas mahedalt, ei, meie naised ja lapsed ei karda surra. Savannasse jõudes jäi Wesley lühikeseks ajaks Böömi vendade juurde ja nende kristlik käitumine avaldas talle sügavat mõju. Ühe nende vaimuliku teenistuse kohta, mis erines oluliselt Inglise kiriku elutust vormilikkusest, kirjutas ta järgmist. Kogu see lihtsus ja pühalikus pani mind peaaegu unustama, et elan 17 sajandit hiljem, sest ma tundsin, nagu oleksin viibinud niisuguse koguduse juures, kus polnud vormilikust ega seisusi, ning kus telgitegija Paulus ja kalamees Peetrus koosolekut juhatasid. Milline vaim ja vägi! Pärast Inglismaale tagasipöördumist sai Wesley ühe Böömi jutlustaja juhendusel piibellikust usust selgema arusaamise. Ta mõistis, et pääsemiseks peab ta lahti ütlema lootusest oma tegudele ja rajama kogu oma usalduse Jumala tallele, kes võtab ära maailma patud. Ühel Böömi vendade koosolekul Londonis loeti ette Lutheri kirjutis, milles ta kirjeldas muudatust, mida Jumala vaim muskliku südames teostab. Kui Wesley seda kuulis, tärkas usk temagi hinges. Ma tundsin, kuidas süda läks imeliselt soojaks, räägib ta. Ma tundsin, et ma tõesti lootsin Kristusele ja ainult temale, selleks, et pääseda. Ja mulle anti kinnitus, et ta on ära võitnud minu patud, just minu omad, ja päästnud mind patu ja surma käsust. Läbi pikkade ja väsitavate aastate, mis olid olnud täis roostituid püüdlusi, karmi eneses algamist, etteheidet ja alandust, jäi Wesley kindlaks oma otsusele otsida Jumalat. Nüüd oli ta Jumala leidnud ja teadis, et arm, mida ta oli püüdnud saavutada palvete, paastumiste, heategute ja eneses algamise kaudu, oli and, mida saab ilma raha ja hinnata. Veendunud kord usus Kristusesse, põles ta soovist levitada aulist evangeeliumi Jumala vabast armust kõikjale. Ma vaatan kogu maailmale kui oma maakonnale, ütles ta. Ükskõik millises selle osas ma ka ei viibiks, leian ma, et minu õige ja püha kohus on teha teatavaks pääsemise rõõmsaid sõnumeid kõikidele, kes tahavad kuulda. Ta jätkas ranget ja ennast salgavat elu, kuid mõistis nüüd seda mitte enam kui usu alust, vaid kui selle tulemust. Mitte kui pühaduse juurt, vaid kui selle vilja. Kristlase lootuse aluseks on Jumala arm Kristuse kaudu. See arm ilmneb Kristusele sõnakuulelikus elus. Wesley andus nende suurte tõdede kuulutamisele, mida ta ise oli vastu võtnud. Tema põhiteemaks sai õigeks mõistmine usu läbi Kristuse lunastavasse veresse ja püha vaimus südant uuendav vägi, mis toob esile kristliku elu viljad. Whitefieldi ja vendi Wesleysid valmistas nii siis elutööks ette pikk ja terav oma lootusetu olukorra tunnetamine. Nad said võimelisteks taluma raskusi Kristuse heade sõjameestena, kuna nii ülikoolis kui ka ametisse astumisel pidid nad taluma põlgust, mõnitamist, tagakiusamise löömavat tuleproovi. Jumala kartmatud kaasüliõpilased nimetasid neid ja mõningaid teisi, kes nendega liitusid, põlastavalt metodistideks. See nimi tähistab kaasajal üht lugupeetumat ja suuremat kogudust nii Inglismaal kui Ameerikas. Inglise kiriku liikmetena hindasid metodistid sügavalt selle kiriku tavasid, kuid issand oli oma sõna kaudu seadnud nende ette täiuslikuma tee. Püha vaim õhutas neid jutlustama Kristusest ja temast kui risti löödust. Kõige kõrgema vägi saatis nende tööd. Tuhanded tulid patutunnetusele ja pöördusid tõeliselt ümber. Neid lambaid oli tarvis kaitsta kiskjate huntide eest. Wesley ei kavatsenud moodustada uut kogudust. Ta lihtsalt organiseeris tõe sügavusi igatsevad inimesed gruppideks, mida hakati nimetama metodistide ühenduseks. See vastuseis, mida need gruppid ametliku kiriku poolt tunda said, oli varjatud ja pingeline. Ent Jumal oli oma tarkuses juhtinud sündmuste kulgu nii, et reformatsioon algas kirikus endas. Kui uuendus oleks tulnud väljastpoolt, poleks ta tunginud sinna, kus seda kõige enam vajati. Kuna Inglise äratusjutlustajad olid ise kirikutegelased ja töötasid kiriku piires nii, kuidas vähegi võimalust oli, leidis tõde sisse pääsu sinna, kus muidu oleksid uksed jäänud suletuks. Mõned vaimulikkonnas tärkasid hingelisest tardumusest ja muutusid oma piirkondades innukateks jutlustajateks ning kogudused, mis olid kivistunud vormilikkusesse, ärkasid uuele elule. Nagu kõikidel aegadel kiriku ajaloos, nii teostasid Wesley ajal erinevate vaimsete võimetega mehed töö, mis oli nende osa. Nad ei olnud ühel meelel iga õpetuse punkti suhtes, kuid Jumala vaim töötas neis ja ühendas nad kõike haarava eesmärgi nimel, võita hingi Kristusele. Õpetuslikud eriarusaamad Whitefieldi ja vendade Wesleyde vahel ähvardasid teatud perioodil tekitada omavahelist võõristust, kuid nad olid õppinud Kristuse koolis tasadust. Nii lepitas neid vastastikune kannatlikkus ja ligimese armastus. Nad teadsid, et polnud aega vaidlemiseks, kuna kõikjal lokkas eksitus ja ülekohus ning patused tormasid vastu hukatusele. Jumala teenrid sammusid mööda okkalist rada. Mõjuvõimsad ja õpetatud mehed kasutasid nende vastu oma võimu. Mõne aja pärast ilmnes paljude vaimulike otsustav vainulikkus ning kirikute uksed sulgusid puhta usu kuulutajate ees. Tänu sellele, et vaimulikkond mõistis nad kantslitest hukka, pääsesid pimeduse, teadmatuse ja õeluse väed liikvele. Mitmel korral pääses Wesley eluga ainult tänu Jumala armu imele. Tema vastu üles kihutatud vihastest rahvamassidest ümbritsetuna ei paistnud sageli enam ühtegi väljapääsuteed. Ometi lahkus Kristuse teener puutumatuna ohtlikus kohast, kui ingel tuli inimese kujul tema kõrvale ja rahvahulk taganes. Ühe vihase jõugu käest pääsemise juhtumist rääkis Wesley järgmist. Paljud püüdsid mind maha paisata, kui me tulime libedat teed mööda mäest alla linna. Oli selge, et siis, kui ma oleksin kord juba maas lamanud, poleks mul õnnestunud enam üles tõusta. Kuid ma ei komistanud ega libisenud kordagi seni, kuni olin täielikult nende käest pääsenud. kuigi paljud püüdsid haarata mul kraest või rõivastest ja niiviisi mind maha rebida, ei suutnud nad seda teha. Ainult üks sai kinni mu vesti taskulapist, kuid see rebenes kohe küljest. See vastu teine klapp, mille all taskus oli rahatäht, rebenes vaid pooleldi. Tugev mees minu taga püüdis mitu korda mulle suure tammepuust kepiga äijata. Oleks ta sellega mulle korra kuklasse kopsanud, poleks teist lööki enam tarvis olnud. Kõik löögid kaldusid aga kõrvale. Kuidas? Ma ei tea, sest ma ei saanud liikuda ei paremale ega vasakule. Keegi teine trügis läbi rahvahulga ligemale ja tõstis käe löögiks, kuid laskis selle kohe langeda ja lausus mu pead silitades. Millised pehmed juuksed tal on? Esimesed inimesed, kelle süda pehmenes, olid linna kõige kangemad mehed, käratseva rahvamassi juhid. Üks neist oli olnud rahvalõbustustel elukutseline karudega võitleja. Millisel hämmastaval viisil valmistab Jumal meid tema tahet täitma? 2 aastat tagasi riivas üks telliskivitükk mu õlga. Aasta hiljem tabas kivi mind otse silmade vahele. Möödunud kuul sain ühe löögi ja täna õhtul 2. Esimese linna saabumisel ja teise lahkumisel. Need ei põhjustanud mulle mingit valu. Ehkki üks mees lõi mulle kogu jõust vastu rindu ja teine vastu suud niisuguse jõuga, et veri purskama hakkas. Ma ei tundnud kummagi löögi puhul rohkem valu kui siis, kui nad oleksid puudutanud mind õlekõrrega. Esimesed metodistid, nii lihtinimesed kui ka jutlustajad, kannatasid pilget ja tagakiusamisi kirikuliikmete ja laimust õhutatud avalike jumala põlgajate poolt. Neid kutsuti kohtute ette ja sedagi vormitäiteks, sest tolleaegsetes kohtukodades oli õiguse mõistmine harukordne. Sageli tarvitasid tagakiusajad nende kallal vägivalda. Jõugud käisid majast majja, hävitasid sisustust ja vara, võtsid kaasa seda, mida heaks arvasid, ja sõimasid mehi, naisi ja lapsi. Vahel pandi lausa avalikult välja teadaanded, milles kutsuti neid, kes soovisid osa võtta metodistide majade lõhkumisest ja röövimisest, kogunema teatud ajal ja teatud kohas. Nii rikuti kõigi silme all inimlikke ja jumalikke seadusi, ilma et keegi oleks huligaane takistanud. Organiseeritult kiusati taga neid, kelle ainsaks süüks oli see, et nad püüdsid juhtida patuste jalgu hukatuse teelt pühaduse teele. Viidates süüdistustele nii enda kui oma kaaslaste suhtes, ütles John Wesley. Mitmed väidavad, et meiesuguste meeste õpetused on valed, ekslikud ja fanaatilised, et need on uued ja ennekuulmatud, et need on kveekerlus, fanatism ja paavstlus. Kõik need oletused kummutab põhjani tõsiasi, et me oleme näidanud, kuidas iga osa meie õpetusest rajeneb meie oma kiriku poolt tunnustatud pühakirja selgetele õpetustele. Järelikult ei saa kuulutus olla vale ega ekslik, kui te tunnistate, et pühakiri on õige. Teised väidavad, et nende õpetus on liiga range, nad teevad taeva tee liiga kitsaks. See ongi tegelikult põhjus, mis on varjatult aluseks tuhandetele erinevatele ettekäänetele. Kuid kas me teeme taeva tee kitsamaks, kui seda tegid meie issand ja apostlid? Kas meie õpetus on rangem kui piibli õpetus? Võtkem vaid mõningad pühakirja tekstid. Armasta issandat, oma jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma väest. Inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Kas te siis sööte või joote või midagi teete, seda tehke kõik Jumala auks. Kui meie õpetused on rangemad kui need, siis väärivad nad laitust. Kuid te tunnete oma südames, et see pole nii. Kes võiks olla karvavõrdki vähem range, ilma et ta Jumala sõna rikuks? Kas võiks ühtki Jumala saladuste majapidajat lugeda ustavaks siis, kui ta muudab püha hoiuse ühtki osa? Ei, ta ei või vähendada, ta ei või midagi pehmendada, Ta peab kõikidele inimestele selgitama. Ma ei või muuta pühakirja teie maitse ja tahtmise kohaselt. Teie peate painduma selle alla või siis igavesti hukkuma. Sama tagamaa on väidetel, nagu oleksid nad armutud. On nad siis armutud? Mis suhtes? Kas nad ei sööda näljaseid ja ei katta alasti olijaid? Ei, asi ei ole selles, öeldakse. Selle vastu pole keegi midagi öelnud. Nad on armutud oma kohtumõistmises. Nad kuulutavad, et keegi ei saa päästetud kui vaid need, kes käivad Jumala sõna valguses. Vaimulik langus, mis avaldus Inglismaal vahetult enne Wesley aega, oli suurel määral antinominalistliku, see on käsuseadust tarbetuks pidava õpetuse tulemus. Paljud väitsid, et Kristus kaotas moraaliseaduse ja seetõttu ei ole kristlased kohustatud selles kinni pidama ning et usklik olevad vabastatud heategude orjusest. Teised tunnistasid küll käsuseaduse kehtivust, kuid selgitasid, et jutlustajatel ei tarvitse inimesi üles kutsuda neid korraldusi täitma, kuna neid, keda Jumal on päästeks ära valinud, juhib jumaliku armu vastu pandamata mõju elama vagalt ja vooruslikult. Neil aga, kes on mõistetud igavesele hukatusele, ei olegi jõudu jumalikule seadusele kuuletuda. Teised, kes arvasid, et ära valitud ei saa armust ära langeda ega jumaliku poole hoidu kaotada, tulid veelgi kohutavamale järeldusele. Nimelt õpetasid nad, et pahad teod, mida sellised nii-öelda ära valitud teevad, polegi tõeliselt patt ja neid ei tule lugeda Jumala käsuõpetuse rikkumiseks ning järelikult ei ole vaja oma patte üles tunnistada ega neist ära pöörduda. Sellega seoses selgitasid nad, et ükskõik milline kõige nurjatum patt, mida kogu maailm peab Jumala käsu rängaks rikkumiseks, ei ole Jumala silmis patt siis, kui selle sooritab keegi ära valitutest. Sest äravalitute oluline ja iseloomulik tunnus on see, et nad ei saa teha midagi, mis on Jumalale ebameeldiv või käsus keelatud. See koletuslik õpetus on oma olemuselt sama õpetus, mida tänapäeva populaarsed haritlased ja teoloogid esitavad. Pole olemas muutmatut Jumala käsuseadust kui õiguse mõõdupuud. Kõlbluse mõõdupuu seatakse üles ühiskonna enda poolt, ja on pidevalt muutuv. Kõik need ideed osutavad ühisele vaimsele allikale, temale, kes juba patuta taevaelanike keskel püüdis maha murda Jumala seaduse õiglasi tõkkeid. Õpetus, nagu oleks Jumal lõplikult määranud kindlaks iga inimese olemuse, on viinud paljusid Jumala seaduse põlgamiseni. Wesley astus kindlalt välja antinominalistlike õpetajate eksituse vastu, ja näitas, et õpetus, mis juhib antinominaliste, on vastuolus pühakirjaga, sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele, sest see on hea ja armas Jumala meie õnnistega meelest, kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid, sest Jumal on üks, ka vahemees üks Jumala ja inimeste vahel, inimene Jeesus Kristus, kes andis iseenese lunastushinnaks kõikide eest. Tiituse 2.11, 1. Timotuse 2.3-6. Jumala vaim on vabalt kätte saadav iga inimese jaoks, et võimaldada igal inimesel haarata kinni pääsemise vahendeist. Nii siis valgustab Kristus. Tõeline valgus igat inimest, Johannese 1.9. Inimesed ei pääse ainult sel juhul, kui nad eluanni ise tahtlikult tagasi lükkavad. Vastuseks väitele, et Kristuse surmaga muudeti koos tseremoniaalseadusega ära ka 10 käsku, ütles Wesley. 10 käsus sisalduvat moraaliseadust, mida kinnitasid profetid, ei kõrvaldanud Jeesus. Ta ei tulnud selleks, et muuta ühtegi osa sellest. See on seadus, mida iial ei muudeta, mis seisab kindlalt kui ustav tunnistaja taevas. See on olnud olemas maailma algusest ja on kirjutatud mitte kivilaudadele, vaid inimeste südamesse, kui nad tulid välja looja kätest. Ja kuigi need tähed, mida Jumal kord oma sõrmega kirjutas, on nüüd pattu läbi suurel määral moonutatud, ei saa neid täielikult ikkagi hävitada, sest meil on südametunnistuses olemas arusaamine heast ja kurjast. Selle seaduse iga osa jääb kogu inimsoole kehtivaks kõikide aegade jooksul. See ei sõltu ajast, kohast ega ühestki teisest muutuvast olukorrast, kuna see rajaneb Jumala ja inimese olemusel ning nende vahelisel muutmatul suhtel. Ma ei tulnud kaotama, vaid täitma. Tema mõte siin kohal on kahtlemata kooskõlas kontekstis öelduga. Ma olen tulnud kinnitama Jumala sõna täiuslikkust, hoolimata sellest, mida arvavad inimesed. Ma olen tulnud, et esitada täiuslikult ja selgelt seda, mis senini oli tume ja mõistetamatu. Ma olen tulnud selgitama tõde ja näitama selle iga osa mõtet. Ma olen tulnud näitama iga selles sisalduva käsu pikkust ja laiust, kogu ulatust, kõrgust ja sügavust ja kujuteldamatut puhtust kõigis tema harudes. Wesley selgitas käsu ja evangeeliumi täieliku kooskõla. Sellepärast valitseb käsu ja evangeeliumi vahel kõige lähedasem seos, mida üldse võib kujutleda. Ühelt poolt valmistab käsk lakkamatult teed evangeeliumile ja juhib meie tähelepanu sellele. Teiselt poolt juhib evangeelium meid lakkamatult käsu täpsemale täitmisele. Näiteks kohustab käsk meid armastama Jumalat, armastama oma ligimest, olema vagad, alandlikud ja pühad. Me tunneme, et me ei ole selleks võimelised. Tõepoolest, see on inimesele võimatu. Kuid me näeme Jumala tõotust anda meile seda armastust ja teha meid alandlikeks, vagadeks ja pühadeks. Me haarame kinni evangeeliumist, selle rõõmsatest sõnumitest. See sünnib vastavalt meie usule ja käsuõigus täitub meie sees usu läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Kristuse evangeeliumi vaenlastest on kõige esimesel kohal need, ütles Wesley, kes käsku avalikult arvustavad ning sellest halba kõnelevad, kes õpetavad inimesi murdma Jumala seaduste pidamise kohustust, räägivad vabastamisest kas ühest või kõikidest käskudest, olgu väiksemal või suuremal määral. Üllatavaim kõigest, mis selle suure eksitusega kaasneb, on see, et need, kes eksitusega kaasa lähevad, usuvad siiralt, et nad austavad Kristust sellega, kui nad heidavad ära tema käsu, et nad ülistavad tema lepitustööd sellega, kui nad hävitavad tema õpetuse. Jah, nad austavad teda just nii nagu Juudas, kui ta ütles, tere, õpetaja, ja suudles teda. Ja issand võib iga ühele neist õigusega öelda, kas sa suu andmisega reedad inimese poja? Rääkida tema verest ning võtta talt samal ajal peast tema kroon. See tähendab, hüljata mingisugune osa tema käsuõpetusest tema evangeeliumi edendamise ettekäändel. Ei tähenda midagi muud, kui teda suudlusega ära anda. Tõepoolest, mitte keegi, kes usku kuulutab viisil, mis juhib inimesi kas otseselt või kaudselt kõrvale sõnakuulmisest, kes kuulutab Kristusest nii, et ta sellega tühistab või nõrgestab mingil viisil vähimatki Jumala käsku, ei saa öelda, et Juuda suudluses süüdistamine on tema suhtes ülekohtune. Neile, kes rõhutasid, et evangeeliumi kuulutamine tähendab kogu käsuõpetuse lõppu, vastas Wesley. Seda eitame me täielikult. Selline väide on vastuolus juba käsu kõige esimese eesmärgiga. Nimelt, inimeste veenmisega nende patususes, nende äratamisega, kes magavad veel hukatuse äärel. Apostel Paulus selgitab, et käsu läbi tuleb patu tundmine. Kuni inimene end patustuena ei tunne, ei saada tunda ka tõelist vajadust lunastava vere järele. Neile, kes on terved, nagu meie issand ise märkis, ei ole arsti tarvis, vaid haigetele. Mõttetu on pakkuda arsti neile, kes on terved või vähemalt arvavad end olevat. Te peate neid esmalt veenma selles, et nad on haiged, muidu ei täna nad teid iialgi abi eest. Sama mõttetu on pakkuda Kristust neile, kelle süda pole iial murdunud. Sarnaselt oma meistrile püüdis Wesley Jumala armust kõneldes tõsta käsku kõrgele ja teha seda auväärseks. Ustavalt teostas ta Jumalast antud töö ja tulemused, mida tal lubati näha, olid aulised. Oma pika enam kui 80 aastat kestnud elu lõpul, millest üle poole sajandi möödus rändjutlustajana, ulatus tema pooldajate arv enam kui poole miljonini. Kuid rahva tegeliku arvu, keda tema töö patu hävitusest ja langusest puhtama elu juurde juhtis, ja nende hulka, kes tema õpetuse läbi sügavama ja rikkalikuma vaimuliku kogemuse said, ei saa teada enne, kui kogu lunastatute perekond koguneb Jumala riiki. Wesley elu toob iga kristlase silme ette hindamatu väärtusega õppetunnid. Ilm nagu selle Kristuse teenri usk ja alandlikkus, väsimatu hool, eneseoferus ja pühendumine tänapäeva kogudustes.